Sa kapanahon ng Panginoong Hesus, napakalaking pala isipan sa mga tao ang kanyang ugnayan kay Haring David. Noon pa lang na panahon na iyon, ay usapin na kung si Kristo ba ay tao o Diyos. Ano ba ang sabi ng Panginoong Hesus mismo tungkol rito? Siya ba ay tao o Diyos? Magsuri po tayo gamit ang 22 kabanata ng Mateo, talatang 15 hanggang 23 kabanata, talatang 22. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Umuli si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nais mo bang maglakbay na may piring ang mga mata? Marami ngayon ang naglalakbay na walang tiyak na patutunguhan. Sa katotohanan, sinisika pa nila ang magsama ng iba sa ganitong kalagayan ng paglalakbay. Subalit, saan na kaya hahantong kung ikaw ay maglalakbay sa ganitong kalagayan? Kaibigan, samahan mo akong maglakbay sa oras na ito at alisin natin ang piring sa ating mga mata, alamin natin at lakbayin ang sinasabi ng Panginoon sa Mateo 22:15 hanggang 23:22. So talatang 15 hanggang 16 ay ganito ang mababasa. Umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung papaano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis kay Cesar o hindi?" Maliwanag na hindi nila hinihintay ang kasagutan kay Jesus sapagkat sa kanilang isipan ay mayroon silang sariling kasagutan sa tanong na ito. Ito ay isang mapaninlang na katanungan. Kung sasabihin niyang, "Hindi, huwag kayong magbayad ng buwis kay Cesar," siya ay mapaparatangan ng pagiging taksil sa Roma, at ang Roma ay nagahari sa buong Israel sa panahong iyon. At kung sasabihin niyang, "Oo, kailangan ninyong magbayad ng buwis kay Cesar," lalabas na hindi siya ang tunay na Mesiya. Inaakala nilang napasa kamay nila si Jesus sa puntong ito at siya ay kanilang nagipit. Subalit kailanman ay hindi nila masisilo si Jesus dahil alam niya ang bawat layunin ng tao. Ganito po ang mababasa natin sa talata 18. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw. Bakit ibig ninyo akong siluin?" Kapansin-pansin kung papaano sila tinawag ni Jesus, na mapagpaimbabaw. Ito ay isang katotohanan. Hinding-hindi tayo makapagtatago sa Diyos dahil nga batid niya ang lahat ng bagay. Kung minsan, mayroon tayong mga lihim, tunay na naitatago natin ang ilang mga bagay sa paningin ng tao. Subalit ang mga ito ay hayag sa mata ng Diyos. Kung sa batas nga ng tao, nahihirapan tayong magtago, sa Diyos pa kaya? Dapat nating pakatandaan na maging ang ating isipan ay kayang tingnan ng Panginoon kung ano ba ang mga nilalaman nito. Ang hamon dito ay kailangan nating maging tapat sa lahat ng sandali sa harapan ng Diyos. Dahil nga batid ng Diyos ang kanilang mga iniisip, sinagot niya ang kanilang masamang plano. Akin na ang salaping pambuwis at siya'y binigyan nila ng isang denaryo. Kapansin-pansin ginamit ni Jesus ang kanilang denaryo. Ito'y isang malaking katanungan din sa akin. Bakit kaya? Pwede kaya nating sabihin dahil wala siyang dala ni isa sa kanyang bulsa? Ano sa inyong palagay? At nagpatuloy siya, "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. Mapapansin ginamit nila ang legal na denaryo ng gobyerno at ito ay denaryo ng Roma. Sinabi nila, "Si Cesar po," tugon nila, at sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay niyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang sagot na ito ni Jesus ay hindi nila inaasahan. Sa mga katagang ito'y gusto ring iparating ni Jesus na may responsibilidad sila kay Cesar. Ito ay ang paggamit nila ng pera. Pinibigyan din sila ng kapayapaan ng Roma, kaya't may utang sila sa Roma. Subalit mayroon pang isang kinakailangan, ibigay sa Diyos ang mga bagay na para sa Diyos. Kung papansining mabuti, hindi naging makasarili si Jesus. Hindi lamang niya binigyang pansin ang kanyang sarili, bagkus binigyang pansin din niya ang gobyerno ng Roma. Mababasa sa talata ang naging reaksyon ng mga Pariseo. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Ang kanilang pag-alis ay patunay na hindi nahulog ang Panginoong Jesus sa kanilang bitag. Kahit na masasabing may utang sila kay Cesar, hindi ito nangangahulugan na wala na silang responsibilidad sa Diyos. Kabi-kabila ang gustong sumilo kay Jesus ng araw na iyon. At nang hindi magtagumpay ang mga Pariseo sa panggigipit nila kay Jesus, sumubok din ang mga Saduseo. Basahin natin ang mga talatang 33. Basahin natin ang mga talatang 23 hanggang 28. Nang araw na iyon, ay lumapit kay Jesus ang ilang saduseyo, mga taong naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Sinabi nila, "Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po ay may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak, kaya naiwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Gayun din ang nangyari sa 2, sa 3 hanggang sa 7. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay, yamang sila'y napangasawa nilang lahat?" Dapat nating malaman na hindi naniniwala ang mga saduseyo sa muling pagkabuhay. Dahil dito, katawa-tawang paglalarawan ang kanilang ginamit. Gumamit sila ng halimbawang kontra sa kanilang paniniwala. Tinalakay nila ang tungkol sa muling pagkabuhay. Ang 7 asawa para sa babae ay katawa-tawa rin, sapagkat ang babaeng kanilang pinag-uusapan ay tapat na tagasunod ng kautusan ni Moises. Tinanong nila, sino po ang magiging asawa ng babae? Nagkamali ang mga saduseyo sa 2 bagay at ipinakita ito ng Panginoon sa kanila. Basahin natin ang talata 29. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo, palibhasay di ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos." Ang mga saduseyo ay mangmang sa 2 bagay, sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa sa kaharian ng langit. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Hindi niya sinabing sila ay magiging anghel, subalit tayo ay magiging parang anghel at wala nang pag-aasawa sa langit. Hindi na kailangang ipagpatuloy sa langit ang lahi. Subalit, hindi ibig sabihin ito na ang mag-asawang nagmamahalan dito sa lupa ay hindi na makikita sa langit. At sa aking palagay, mas maganda pa ang kanilang kahihinatnan sa langit dahil hindi na sila muli pang maghihiwalay. Idinagdag pa ni Jesus sa mga talata 31 at 32 ang ganito, tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sinabi niya, "Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Isang bagay ang dapat tanungin, papaano na ang mga namatay bago dumating si Jesus? Ano ang kalagayan ni Abraham ngayon? Siya ay Abraham pa rin hanggang ngayon, gaya noong kapanahunan niya. Si Abraham, Isaac at Jacob ay nalipat lamang ng lugar galing sa lupa. Hindi sila patay, sila ay buhay. At ito ay totoo rin sa ating mga mahal sa buhay na nananampalataya na nasa piling ni Jesus at naghihintay sa langit para sa atin. Ito ay isang katotohanang makalangit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakarinig ang mga tao ng kakaibang turo galing sa isang guro, at ang marinig ito ng mga tao na mga sila sa kanyang turo. Nagtipon-tipon ang mga pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga saduseyo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Sa liwanag ng pagkakasagot ni Jesus sa mga pariseyo, sinubok siyang muli ng mga saduseyo. Nais nilang mapabagsak si Jesus. Ang mga pariseyo ay nagbalak ng pamamaraan kung papaano nila masisilo si Jesus. Iniharap nila sa kanya ang isang dalubhasa sa kautusan. Isa siyang abogado. Siya ang tinatawag na eskriba. Isa siyang bihasa sa kautusan ni Moises upang magbigay ng isang katanungan. Ang tanong niya, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Ito ay isang diretsahang tanong ngunit mapaninlang. Pakinggan natin ang sagot ni Jesus sa talata 37 hanggang 38. Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos." Kapansin-pansin na hindi sila sinagot ni Jesus mula sa 10 utos. Nagbigay pa siya ng 2 sagot. Ito naman ang 2, "Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili." Kapag nilabag ang 2 utos na ito sa iyong buhay, ikaw ay lumabag sa pangkalahatang utos ng Diyos. Dahil sabi ni Jesus sa talata 4 na po ang ganito, "Sa 2 utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Sa katunayan, ang dalawang utos na ito ay buod ng buong kautusan ni Moises. Tumpak ang sagot ni Jesus na kung ang mga Pariseo ay naging tapat, aaminin nilang sila hindi naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Masasabi nilang, hindi kami maliligtas sa kautusan, kailangan namin ng tagapagligtas. At ng mga panahong iyon, ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas. Sa pagkakataong ito, sila naman ang tinanong ni Jesus. Diyos ngayon ang magtatanong sa kanila at nangangailangan ito ng talas ng isip upang sagutin. Dito nila mapatutunayan ang kanilang pagiging bihasa sa banal na kasulatan. Habang nakakatipon ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus, ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesiyas? Sino ang may anak sa kanya? Si David po, sagot nila. Kung gayon, sabi ni Jesus, bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David nang kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa inyo ang mga kaaway mo. Binabanggit ng Panginoong Jesus sa puntong ito ang awit 110, talata 1. Paanong tatawagin David ang kanyang anak na Panginoon? Basahin natin ang talata 2. Basahin natin ang talata 45. Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paanong masasabing anak ni David ang Mesiyas? Isa itong tanong na pananaliksik na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus sa mga Pariseo. Ayon sa ating Panginoon, sinulat ni David ang awit 110 ayon sa banal na Espiritu at isinulat niya ang tungkol sa Mesiyas. Kung tinawag ngayon ni David siyang Panginoon, papaano siyang naging anak ni David? Subalit papaanong tatawagin ni David ang kanyang anak na masigit sa kanya kung ito ay walang katotohanan? Ang makapagbibigay lamang ng kasagutan dito ay ang panganganak ni Birhen Maria. Ang Panginoon ni David ay nasama sa kanyang lahi, gaya ng sinabi ni Lucas sa kanyang ebanghelyo, sumagot ang anghel, bababa sa inyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipinanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Siya ay masigit kay David dahil siya ang Panginoong galing sa langit. Sinisikap ni Jesus na tanggapin ng mga Pariseo ang katotohanang siya ay anak ni David at Panginoon din ni David. Dito nagtapos ang tagisa ng salita ng mga Pariseo at ni Jesus. Sino man sa kanila'y walang masagot. Mula noon, wala nang nangahas magtanong sa kanya. Pagkatapos nito, hindi na sila lumaban pa kay Jesus sa pamamagitan ng tanungan. Inasam na nila ang kanyang kamatayan at iyan ang kanilang isasagawa. Nakita nilang hindi nila siya kayang sagutin. Ito ay isang patunay ng pagiging Diyos ni Jesus. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad ng ganito, ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kabanata 23, talata 1 at 2. Ang mga pinuno ng relihiyong ito ay may kapangyarihan at kaalamang nasusulat sa lumang tipan. Kinakamkam nila ang mga bagay na wala silang karapatan. Sila ay gaya ng ilang mga tagapangulo ng iglesia ngayon. Sa kanila umaasa ang mga tao sa pagpapaliwanag o pagbigay kahulugan ng kasulatan. Subalit hayag ang kanilang mga kamalian at pananamantala sa mga tao. Kaya't pinagsabihan ni Jesus ang mga tao, gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Gawin ninyo ang itinuturo ng banal na kasulatan. Subalit huwag ninyong tularan ang mga ginagawa ng eskriba at mga Pariseo, dahil ang kanilang gawa ay hindi alinsunod sa nais ng Diyos. Napakahalagang dapat pagtuunan ng pansin ng bawat mananampalataya ang salita ng Diyos. Hindi nating maiwasang tumingin sa mga gawain ng tao. Kahilingan ng Diyos na huwag nating gawing batayan ang kanilang mga gawain dahil sila ay salat sa kaalaman tulad natin. Gawin nating saliga ng salita ng Diyos dahil ito ang magdadala sa atin sa buhay ng kabanalan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alamin natin ang kanilang kakayahan. Basahin natin ang talata 4 hanggang 7. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao Ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nihalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pangdangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Isa marahil sa kahinaan ng tao ang katanyagan. At sino nga ba ang ayaw maging tanyag? Sa aking palagay, layunin din ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay maging tanyag sa anumang bahagi ng kanilang buhay. Katanyagang dapat sanang magamit lamang sa ikluluwalhati ng Diyos. Subalit iba ang layunin ng mga Pariseo at Saduseo. Layunin ng mga taong ito na maging gusto nilang magsuot ng mga damit pang relihiyon na siyang nagsasabing kakaiba sila sa mga tao at upang ang pansin ay matuon sa kanilang mataas na kalagayan. Ang ganitong mga layunin ay kahibangan para sa Diyos. Bunga nito, nagbigay ng babala ang Panginoon sa kung papaano ba natin dapat gamitin ang ating mga katungkulan, lalong-lalo na sa loob ng iglesia. Sa talata 8 ay ganito ang sinasabi, "Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Sa loob ng iglesia ay may mga tinatawag na pastor, ngunit hindi sila kakaibang tao, sila ay ating mga kapatid sa Panginoon." Dapat din nating unawaing mabuti ang sabi ng Panginoon sa talata 9 at 10. Ingatan nating maiwaksi sa ating mga isipan ang dapat kalagyan ng ating Panginoon sa ating buhay. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang katagang ama ay tagapagbigay ng buhay. Ito ang ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga magulang, tayo ay isinilang dito sa ibabaw ng lupa. Subalit, hindi ito nangangahulugan na sila ang nagbigay buhay sa atin. Oo nga't tinatawag natin silang ama, dapat nating kilalanin na ang Diyos lamang ang siyang pinakadakila sa lahat. Gaya rin ito ni Kristo na siyang tagapagturo. Ang katalinuhan ay galing sa kanya at hindi sa tao. Kung minsan, bunga na rin marahil ng katalinuhan ng tao, ayaw nilang sila'y nalalamangan ng iba. Gusto nila na sila ang palaging nasa taas. Nakakagulat man, hindi ganito ang pamantayan ng Panginoon. Lamang kailangan nating sundin ang pamantayan ng pagiging dakila. Basahin natin ang talata 11 at 12. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Kung gusto mong maging pinakadakila, dapat kang maging lingkod ng lahat. Subalit wala sa ayos ng kalagayan ng mga eskriba at mga Pariseo. Nais nilang ipakita na sila ay naglilingkod sa tao, subalit ginagamit lamang nila ang mga ito. Kaya't sinabi ni Jesus, "Sa aban ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlagan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlagan pa ninyo ang ibig pasakop." Ginamit ang Panginoong Hesus ang katagang aba ng 8 beses sa bahaging ito ng kabanatang 23 at tinawag ang mga eskriba at mga Pariseo na mapagpaimbabaw ng 7 beses. Inakusahan sila ni Hesus na sila ang naghahadlang ng daan ng mga tao patungong langit sa pamamagitan ng kanilang maling pamumuno. "Sa aba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba, dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo." Ibig sabihin, ang mga taong ito'y gumagawa ng mahabang panalangin, ngunit sila ay walang puso at hindi makatarungan ang kanilang pakikitungo. Makikita natin na sa lahat ng kanilang pagpapagal, nawawala ng saysay ang lahat ng kanilang ginagawa. "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw." Hindi ba't mayroon ding iglesia na ganito ang ipinapatupad sa ating kapanahunan ngayon? Sa aking palagay, hindi man material na bagay ang basihan ng pagiging kasapi sa isang samahan. Sa aking palagay, hindi man material na bagay, ang basihan ng pagiging kasapi sa isang samahang may takot sa Diyos, siguro ay gawin nating sukatan ang material na bagay sa pagsapi sa isang iglesia. Mabuti kung tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang pananaw ng iglesyang ito tungkol sa material na bagay? Mas pinapahalagahan ba nila ang kaluluwa ng tao o mas mahalaga ang material na bagay? Kahit sino ay magsasabing isang kahangalan ang pagsapi sa iglesyang material na bagay ang tanging hangad. Kapatid, naway nakita mo ang tamang paraan ng paglalakbay sa oras na ito. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay, ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya, at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, at muli kaming nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa pagkakataong muli na ipinagkaloob mo po sa amin upang kami ay mag-aral at maglakbay sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Buhay ko'y pagharian mo.